αναζητώντας την κυρία Μέτη Στριχνίνη με τον Χρήστο Παπαγιοργίου και τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής εδώ στο τρίτο πρόγραμμα. Μιας εκπομπής που σήμερα αποτελεί το δεύτερο μέρος μιας παράλληλης πορείας δύο συνθετών και ενός σεναρίου, το οποίο πρώτο κινηματογραφήθηκε από την Catherine Bigelow το 1991 και στη συνέχεια τον Erickson Core μετά από 25 χρόνια, 24 το 2015, πάνω σε ένα σενάριο και μια ιστορία του Rick King. Αφήσαμε χθες το Point Break, το σημείο θράψεως που αναμετρείται με κύματα, με ανέμους, με τη θάλασσα και με κάθε στοιχείο της φύσης, με μια σειρά από τυχοδιώκτες οι οποίοι φαινομενικά διαπράττουν εγκλήματα, αλλά έχουν έναν κώδικα μεταφυσικής σχέσης με τη φύση, έναν κώδικα ιδεαλιστικό, ο οποίος τους μεταφέρει σε άλλο επίπεδο πέρα από το προφανώς και φαινομενικά επιφανειακό, με τη μουσική καταρχήν του γεννημένου το 1951 Mark Isham για την ταινία του 1991 και του Ολλανδού του γεννημένου το 1967 Thomas Holgenbrock, που κάπου ταυτίζονται δεδομένου ότι εκφράζουν αυτή την εσωτερική δύναμη της νιώτης, της σχεδόν εφηβικής εκρηκτικότητος που διακατέχει τους ανθρώπους και ιδιαίτερως τους αθλητές των ακραίων αθλημάτων, που αποτελούν και το πορτρέτο, το πλαίσιο του ήρωα που εκπροσωπεί αυτές τις δύο ταινίες. Πέρα όμως από αυτό, αυτή η ταινία που αφήσαμε χθες έχει περάσει σε ένα ακόμα πιο βαθύ επίπεδο, σε ένα καθαρά ιδεαλιστικό, ασκητικό, όπου αυτοί οι ήρωες, οι οποίοι δεν προέρχονται από κάποια πλούσια χώρα ή από κάποιο πλούσιο υπόβαθρο, έχουν μια σχεδόν τελετουργική, ιερατική θα μπορούσε να πει κανείς σχέση μεταξύ τους και με τη φύση, και δείχνουν στην ταινία του 2015 αυτή την διάσταση, την πέρα από τα ανθρώπινα όρια, την η οποία εκφράζει επίσης και η μουσική του Holgenbrock. Θα ήθελα λοιπόν σε αυτό το σημείο να εστιάσουμε στον ήρωα Johnny Utah, ο οποίος είναι πράκτορας του FBI, ο οποίος προκειμένου να ανοιχνεύσει και να ταυτοποιήσει τους ληστές μιας σειράς από ληστείες, που οι οποίες όμως έχουν και ανθρωπιστικό περιεχόμενο, δεδομένου ότι οι ληστές δίνουν τα κέρδη αμέσως με το που τα κερδίζουν σε φτωχές περιοχές του πλανήτη, και το μόνο το οποίο κάνουν είναι να μετρηθούν με την εξουσία, προσπαθώντας να νικήσουν το σύστημα, επιστρέφοντας πίσω, επαναλαμβάνω, στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο τα πλούτη, χωρίς να κρατούν τίποτα για τον εαυτό τους. Αυτό αποτελεί ένα σημείο έλξης τόσο του ήρωα, ο οποίος είναι ήδη χτυπημένος από πολλά λάθη που έκανε στη νιώτη του γύρω από τα ακραία αθλήματα, προσπαθώντας να βρει ένα βαθύτερο νόημα σε μια παρέα που ουσιαστικά είναι το alter ego του. Λοιπόν, αυτό και μόνο σαν σημείο αναφοράς έχει πολύ ενδιαφέρον, διότι στην αρχή του έργου, όταν συνομιλεί με τον αρχηγό του FBI, τον προϊστάμενό του δηλαδή, προσπαθεί να του εξηγήσει όλη τη φιλοσοφία, η οποία στο remake, όπως σας είπα, έχει ακόμη βαθύτερες ρίζες και ξεκινούν από το όραμα ενός κάτι σαν αρχηγού της Greenpeace, ονόματι Ozaki, Ιαπωνέζου, που προκειμένου να κινητοποιήσει το ενδιαφέρον του κόσμου για την καταστροφή της φύσης, δημιουργεί μια σειρά από ανεπίτευκτα σχεδόν κατορθώματα, στα οποία στοχεύει και τα οποία θα μπορούσε ο ίδιος να έχει πραγματοποιήσει, και το μόνο του πρόβλημα είναι ότι στο τρίτο σκοτώθηκε. Το γιατί σκοτώθηκε δεν το γνωρίζουμε, αλλά αυτή η ομάδα που φαίνεται να ληστεύει και να κάνει όλα τα πράγματα ακολουθεί ακριβώς αυτό το πρότυπο του Ozaki, σαν συνέχεια της κληρονομιάς του. Σε αυτό το σημείο λοιπόν, το κομβικό της ταινίας, του remake του 2015, εμείς ακούσαμε χθες αρκετά από το 1991 και επανερχόμαστε βεβαίως κάποια στιγμή μέσα στην εκπομπή, ο ήρωάς μας μαζί με τη μουσική εξηγεί ακριβώς αυτό και μας βάζει στο πνεύμα μιας πιο πνευματόδους και πιο πνευματικής προσέγγισης αυτής της περιπέτειας. We have two crimes on two different continents. Diamond sorting facility in Mumbai and today's cargo plane over Mexico. But there's a third crime on a third continent. You say this is connected to the other two. Παρακολουθώ δύο τα οποία μοιάζουν, αλλά υπάρχει και τρίτο που επίσης μοιάζει σε άλλη ήπειρο. Το ίδιο έγκλημα αυτοί που τα δημιουργούν. Κυνηγούν κάτι. Τα οκτά κατορθώματα του Ozaki ακολουθούν, τα οποία είναι τα ακόλουθα. Ο οικολογικός πολεμιστής Ozaki προκάλεσε μια σειρά από οκτώ κατορθώματα και μόνο ένα να καταφέρει κάποιος μπορεί να χρειαστεί μια ζωή. Το ακατόρθωτο είναι να τα φτιάξεις και τα οκτώ και η μουσική μας βάζει στο πνεύμα αυτού του οράματος. Το FBI δίνει άδεια στον πράκτορα να προσεγγίσει αυτή την ομάδα και μπαίνοντας σε ένα πλοίο πηγαίνει προς τη Γαλλία. Εκεί στα ανοιχτά, στο Biarritz, ένας Γαλλοάραβας σε ένα τεράστιο κότερο στο οποίο παρελάβουν κάθε είδους πανέμορφες καλονές, κάθε διάστασης και φυλής, ανάμεσα σε ένα ρωμαϊκό όργιο που κυκλοφορούν όλοι λυκνιζόμενοι κατά τον ήλιο και τα αστέρια ενδεχομένως όταν έρχεται η νύχτα. Ανάμεσα σε δεμένους και σφιχτό γυμνασμένους τυχοδιώκτες, άλλους βαθύπλωτους γόνους VIP οικογενειών, διασκεδάζοντας μέσα στα αυτά τα ανούσια προφανώς γέλια, φαινομενικά όμως, στην πραγματικότητα αυτό το οποίο κρύβεται είναι μια σειρά από κύματα τα οποία προκαλούν surfers παγκοσμίου βεληνικούς και εκεί μέσα σε αυτό γνωρίζοντας ότι ακολουθούν μια σειρά από κατορθώματα και το επόμενο είναι αναμέτρηση με τα κύματα, ο ήδη πληροφορημένος πράκτορας του FBI πηγαίνει. Και βεβαίως προσπαθώντας να παρισφρήσει μέσα στις ομάδες αυτών των ανθρώπων που σίγουρα θα σχετίζονται με αυτά τα συμβάντα και τα εγκλήματα, δοκιμάζει την τύχη του σε ένα πολύ μεγάλο κύμα. Αυτά τα κύματα έρχονται μια φορά στα 10 χρόνια συνήθως, γι' αυτό και ο βαθύπλουτος εκατομμυριούχος έχει σαν να λέμε τοποθετήσει το σκάφος του εκεί κοντά για να ικανοποιήσει και τους πολλούς φίλους του οι οποίοι παρακολουθούν την αναμέτρηση με τα κύματα. Σε αυτό το σημείο η μουσική μας δείχνει τον ήρωα την ώρα που ακούμε μάλιστα, όσοι έχετε subwoofer θα ακούσετε και τη μουσική και τον ήχο του jet ski που πηγαίνει τους surfers ψηλά στο βουνό. Στο βουνό εννοείται του κύματος της θάλασσας, έτσι. Και τους ανεβάζει στην κορυφή του κύματος πριν αρχίσουν την κατάβαση. Οι παλιοί σέρφερς το έκαναν αυτό κολυμπώντας. Τώρα υπάρχει jet ski βέβαια. Και όσοι ζούσαν τα καταφέρανε, γιατί τους μερικούς τρώγανε οι καρχαρίες εννοείται. Αλλά ο νόμος λέει ότι κάθε κύμα ανήκει σε έναν και μόνο σέρφερ. Δεν μπορείς δηλαδή να μπεις στη μέση. Είναι κάτι σαν αυτό που λέμε στην Ελλάδα παραγγελιά. Δεν μπορείς να πάρεις την παραγγελιά του αλουνού. Έχεις το δικό σου κύμα και θα το βρεις. Δεν είναι σωστό. Όμως, ο πράκτορας του FBI, ο οποίος δεν γνωρίζει τόσο καλά αυτούς τους κανόνες και απ' την άλλη έχει το θράσος ενός ανθρώπου ο οποίος λειτουργεί για το σύστημα, μπαίνει σε ένα κύμα χωρίς να δει αν υπάρχει κάποιος άλλος. Τελευταία στιγμή το αντιλαμβάνεται, αλλά δεν τον ενδιαφέρει. Και η μουσική μας βάζει ακριβώς σε αυτό το σημείο, όπου και οι δύο φτάνουν στην κορυφή του βουνού και αρχίζει η κατάβαση. Μέχρι μάλιστα του σημείου όπου δεν πρόκειται να συνεχίσει ένας από τους δύο. Ο ένας είναι ένας πολύ σπουδαίος σέρφερ που έχει πιάσει αυτό το κύμα και φαίνεται ότι είναι ετοιμασμένος από καιρό για να το κυνηγήσει και άλλος είναι ο ήρωάς μας. Ακούμε λοιπόν και τους δύο να ανεβαίνουν, αλλά κάποια στιγμή η μουσική σταματάει. Σταματάει γιατί ο ένας δεν τα έχει καταφέρει και ο άλλος βλέποντάς τον, αντί να συνεχίσει το μεγάλο του όραμα, βουτάει μέσα στο κύμα για να τον σώσει. Και η μουσική δείχνει όλη ακριβώς αυτή τη σχεδόν την επική πρώτη μάχη μέσα στο έργο με τα στοιχεία της φύσης. φοράς που βούτυξε για να σώσει τον ήρωα του FBI, τον Utah, ο οποίος το προηγούμενο remake, δηλαδή του 1991, τον ερμηνεύει ο πασίγνωστος πλέον Keanu Reeves. Εδώ στην σύγχρονη εκδοχή ο Λουκ Μπρέσι, ένας επίσης πολύ ωραίος σε ξανθή εκδοχή. Ο αντίπαλός του το 1991 ο Patrick Swayze ήταν ξανθός, ενώ εδώ ο αντίπαλός του ο Μπόντι, αυτός που τον σώζει μάλιστα, γιατί ο μεγάλος δεύτερο σέρφερ, και είναι πολύ χαρακτηριστική αυτή η σκηνή και στην αφίσα του έργου, οι δύο σέρφερς κατεβαίνουν και συγκρούονται πάνω στο κύμα. Τον υποδίεται ο Edgar Ramirez και δεν είναι ξανθός, έχουν αυτά τα αντίθετα χρώματα, είναι μελαχρινός. Και φυσικά εννοείται ότι από εδώ και πέρα δημιουργείται μια σχέση μεταξύ τους. Τον ανεβάζει πάνω στο σκάφος ενός αυτού του Γάλλου, ο οποίος τυχαίνει να είναι και χορηγός όλης αυτής της ομάδας των περίεργων extreme αθλητών, και μέσα αυτό δεν είναι τίποτα, γιατί είναι τόσο πλούσιος όσο ένα μικρό κράτος, και διασκεδάζει. Λοιπόν, αυτός ο ήρωας στην ώρα που ανεβαίνει πάνω στο πλοίο αλλάζει χαρακτήρα, αλλάζουν και οι δύο, ας πούμε, διότι μπλέκονται με μια μουσική ακριβώς σε αυτό το πνεύμα που ακούμε, σε αυτό το πάρτι των δισεκατομμυρίων. Ο Γαλλοάρωβας ονομάζεται Pascal Alfaric και είναι ένα μίξ από, όπως σας είπα, από καλονές κάθε είδους, λυκνιζόμενες ή μη γυμνές, ας πούμε, με αποτέλεσμα όλοι οι υπόλοιποι, προσπαθώντας να επιδείξουν την ανδριοσύνη τους και άντρες κάθε μεταεφηβικής ηλικίας και πνευματικού επίπεδου, τέλος πάντων, κάνουν ό,τι πιο παλαβό μπορεί να φανταστεί κανείς. Όμως αυτοί που παραμένουν ήσυχοι είναι αυτοί οι πολύ καλοί, οι οποίοι είναι και οι προστατευόμενοι του, που απέχουν από τη φασαρία. Βεβαίως εμείς τη φασαρία την ακούμε, αλλά κάποια στιγμή υπάρχει και ένας διάλογος πρώτον μεταξύ του πράκτορα του FBI και αυτόν που το έσωσε, τον Μπρόντι, που είναι ο αντίπαλός του πλέον σε όλη τη διάρκεια του έργου, αλλά ταυτόχρονα και το alter ego του, αδερφός του, λέγοντάς του ότι μην κοιτάς αυτό το σκάφος, το δικό μου σκάφος δεν μπορείς να στρίψεις, του λέει. Αλλά αυτό το οποίο μου έκανε πολύ εντύπωση είναι ότι δεν έδειξες σεβασμό στο κύμα, και δεν ξέρω αν αξίζει τον κόπο, αν και είσαι νεόφερτος, να είσαι ανάμεσά μας. Η μουσική βεβαίως που ακούμε είναι η μουσική του πάρτι, εννοείται, έτσι, γιατί πρέπει να αλλάξουμε λίγο ατμόσφαιρα και μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται, εννοείται. The only part I have, you can't even piss him. The boat is his. Alfaric. He sponsors us. Sponsors you to what? To be the first to achieve the impossible. Hey, man. Almost had it, brother. Almost. Next time. It'll come to me. Oh, yeah. Right? Having fun?
Yeah.
You too?
Hey, how come I don't know you?
Big world. Why would you?
Big wave rider like you. I watch YouTube. I've just never seen you.
A tree falls in the forest. No one puts it on YouTube. Did it ever really happen?
Right.
They call me Bodhi.
Ask me a lot of questions for someone you don't know.
You and I got something to do. Okay?
Του συστήνεται λοιπόν και του λέει: εγώ που σε έσωσα είμαι ο Μπόντι. Έτσι ξεκινάει η σχέση τους. Και ψάχνονται φυσικά μέσα στο πάρτι και του λέει: κοίταξε να δεις, τώρα είσαι μόνος σου, δεν πειράζει. Ψάξε λίγο και θα τα πούμε μετά. Είναι πολύ cool αυτοί. Έχουν λίγο ύφος μπλαζέ, ας πούμε. Χωρίς να τους νοιάζει πραγματικά ο χαμός που γίνεται. Η μουσική βεβαίως εννοείται ότι πρέπει να είναι αυτή που είναι. Και έχει και πολύ γούστο, αν το δεις φυσικά σε σχέση με όλα αυτά τα έξαλα που γίνονται. Σε αντίθεση όμως με αυτό. Όταν καταλαγιάζει λιγάκι ο ήρωάς μας και έχει κουραστεί από όλη αυτή τη φασαρία, πηγαίνει κάπου στην άκρη, όπου εκεί εμφανίζεται από το πουθενά το θηλυκό, η θηλυκή πρόκληση, το αντίστοιχο της Tyler που είναι στην πρώτη ταινία. Εδώ λέγεται Σαμσάρα, δεν είναι τόσο άγρια, είναι πολύ γλυκιά και μιλίχια, και εμφανίζεται μέσα στο σκοτάδι και τον προκαλεί, βγάζοντας τα ρούχα της και βουτώντας μέσα στην ήσυχη θάλασσα για ένα νυχτερινό μπάνιο. Εννοείται ότι η μουσική, σαν να φαίνεται ότι αντυχεί μέσα από τα ηχεία του πλοίου πάνω στο κύμα, ας πούμε, δημιουργεί πολύ ωραία ατμόσφαιρα. We'll be right back. ολόκληρο καροδιοχτύπη, όπως ακούτε, ξεκινάει, μιας και αυτή δεν εμφανίζεται σαν δασκάλα όπως την προηγούμενη φορά, αλλά σαν μια σύγχρονη χίπισσα, ας πούμε, απελευθερωμένη, πολύ ερωτική και πολύ έτσι ελκυστική, ήρεμη, και σε αντίθεση με την πιο επιθετική αρενοπή προηγούμενη. Βουτάνε λοιπόν σε αυτά τα βαθιά νερά της νύχτας, κάτω από σπηλιές, χωρίς ανάσα εννοείται, έτσι, με το φεγγάρι να φωτίζει τις υποβρύχες αναζητήσεις κάτω από το σκάφος και τέτοια. Και έτσι ξαφνικά βρίσκει μια πιο ανθρώπινη διάσταση σε αυτό το τρελό όργιο ο ήρωάς μας, για λίγο βέβαια. Μέσα σε αυτή τη hip ατμόσφαιρα που εννοείται ότι υπάρχει και σε ένα rock έργο, οι ήρωες μας μεταφέρονται ξαφνικά σε μια πιο ήσυχη στιγμή. Εκεί που μιλούν πλέον σαν άντρες ο ένας με τον άλλον, διότι φυσικά η δράση πρέπει να συνεχιστεί και το καθήκον είναι καθήκον και για έναν πράκτορα του FBI. Οπότε αρχίζει πλέον και συνομιλεί μαζί τους, προσπαθώντας να μπει μέσα στην παρέα. Και εκείνη που του λέει ξεκάθαρα ότι το πρόβλημά σου σήμερα, και αυτό που θεωρώ ότι είναι ζήτημα, είναι ότι δεν έδειξε σεβασμό απέναντι στη φύση, είχες, όπως επίσης και στον άγραφο νόμο που επικρατεί μεταξύ μας, ότι ο καθένας έχει το δρόμο του, έχει το κύμα του, πρέπει να μπορείς να λειτουργείς. Δεν υπήρξε όμως κάποια πίκρα μέσα σε αυτό, απλώς μια διδακτική διάσταση, ας πούμε, μέσα στην κουβέντα. Και φυσικά η μουσική αφήνει τον ήρωά μας λίγο σε αυτή την αναμενόμενη μοναξιά απέναντι σε ένα πολύ πιο πνευματικό περιβάλλον το οποίο δεν το περίμενε, και η μουσική κάνει πολύ ωραία ακριβώς αυτή τη μετάβαση και την ενδοσκόπηση που χρειάζεται ο ήρωας. Μετά πολλά, βρισκόμαστε τώρα στην πιο κρίσιμη ίσως στιγμή του έργου, εκεί που αφού γίνονται πλέον φίλοι, περνώντας μια σειρά από δοκιμασίες ο ένας με τον άλλον και συνειδητοποιώντας ότι δεν βρίσκεται απλώς σε οποιουσδήποτε εγκληματίες, αλλά σε φιλοσοφημένους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν τίποτα να χάσουν, δεν φοβούνται το θάνατο και έχουν από πίσω μια σχεδόν θρησκευτική, ευλαβική προσέγγιση απέναντι στο στόχο τους, σε έναν ανώτερο στόχο πέρα από τα ανθρώπινα όρια. Μια από τις προκλήσεις, παρότι ήδη γνωρίζουν ότι έχουν ανάμεσά τους έναν Ιούδα, χωρίς να το δείχνουν σαφώς, αλλά το αντιλαμβάνεσαι αυτό, και με μια ιεροποστολική σχεδόν προδιάθεση τον δέχονται μέσα τους. Είναι τρεις, όχι τέσσερις όπως το προηγούμενο, στο αρχικό έργο του 1991, εδώ είναι τρεις οι ήρωες και τέσσερις αυτός, και τον παίρνουν μαζί τους σε μια ανάβαση στις Άλπεις που έχει πολύ ωραία μουσική κατά την άνοδο, μιας και το κάνουν με τα πόδια. Εδώ δεν θα την ακούσουμε όμως. Θα βρεθούμε ήδη στην κορυφή και θα ακούσουμε τη μουσική του Tom Holgenbrock, του Ολλανδού αυτού πολύ ωραίου συνθέτη που έχει δουλέψει με τον Hans Zimmer, τη στιγμή που φεύγοντας από πάνω με την αυγή και έχοντας ήδη συζητήσει μεταξύ τους και έχοντας φανεί ότι τον θεωρούν μεν εχθρό, αλλά τον αγκαλιάζουν όπως Ιησούς Χριστός, πέφτουν από ψηλά με αυτά τις στολές οι οποίες έχουν μεμβράνες και δεν έχουν αλεξίπτωτο, Μόνο στο τέλος ανοίγει το λεξίπτωτο. Δηλαδή η ταχύτητά τους καθορίζεται, όπως στις νυχτερίδες ας πούμε και όπως σε οποιαδήποτε άλλα αντίστοιχων ιδιωτήτων ζώα της φύσης, στην πολύ μικρή κίνηση των χεριών και των ποδιών, έτσι όπως ανοίγουν και πετούν πραγματικά με ηλικιώδη ταχύτητα πάνω από τις ψηλότερες και πιο απόκριμνες κορυφές του κόσμου, προσπαθώντας να κρατήσουν μάλιστα σε καταπληκτικό σχηματισμό την ενότητά τους. Φτάνουν λοιπόν και κοιτάζουν την κορυφή, και αυτή η μουσική στην αρχή κάνει ακριβώς αυτό το πράγμα. Στέκεται ζυγίζοντας την κατάσταση. Κάτι σαν μια διαδικασία μοίησης θα μπορούσε να πει. Ζυγίζουν τον άνεμο με τις στολές και αμέσως μετά σαν τζετ φεύγουν και οι τέσσερις κάτω. Και φυσικά η αδρεναλίνη πάνω σε αυτές τις χιονισμένες απόκριμνες αλπικές περιοχές ανεβαίνει και μάλιστα δημιουργεί μια συγκλονιστική εμπειρία που αν κλείσει κανείς τα μάτια του μπορεί να νιώσει και τον άνεμο λίγο να τον φυσάει ίσως. Που ακούς τον αέρα να πάλεται πάνω στις μεμβράνες, οι οποίες κινούνται πλέον με την ταχύτητα του υπερηχητικού και συνεχίζουν μια καθοδική πορεία σχεδόν σε σχηματισμό αεροπλάνων, τεσσάρων αεροπλάνων, που μόνο στην περίπτωση αυτή είναι οι ίδιοι ήρωες, άνθρωποι δηλαδή, που κινούνται πλέον σαν μια ομάδα και αυτό τους ενώνει. Η συγκλονιστική εμπειρία της κίνησης με ανοιχτά χέρια, πόδια και μόνο μια μεμβράνη να βρίσκεται σε συνάντηση και συνομιλία με τον άνεμο μέχρι την τελική πτώση αποτελεί μια υπεράνθρωπη εμπειρία και ταυτόχρονα ένα κατόρθωμα που το πέρασμα από την άλλη πλευρά του πύχη ενώνει αυτούς τους ανθρώπους δημιουργώντας ξαφνικά μια εσωτερική σύνδεση πολύ ανώτερη από αυτή τη φαινομενική της κοινωνικής σύμβασης, πιο μεταφυσική, και η μουσική το υπογραμμίζει συνεχώς. θέλοντας να υπογραμμίσω όμως την αισθητική συνάφεια που υπάρχει σε αυτό το έργο, δηλαδή την αίσθηση της διατήρησης του στυλ στην αντίστοιχη σκηνή της πτώσης με τα λεξίπτωτα, δηλαδή τις σχέσεις με το αέρα που βρίσκεται σαν συνέχεια της φυσικής σχέσης με τη θάλασσα και το κύμα που προηγήθηκε στην ταινία του 1991. Ο Mark Isham δημιουργεί και αυτός κάτι αντίστοιχο. Θα ολοκληρώσουμε με τον Holgenbrock και θα περάσουμε σε αυτή την επίσης εκπληκτική μουσική που έγραψε για την ταινία του 1991. Πολύ πιο ελεγιακή, πέφτοντας από τα αερόστατα χωρίς να έχουν ανοίξει τα λεξίπτωτα και δημιουργώντας μια αίσθηση κινδύνου και μετεώρησης στον φίλο τους αλλά και εχθρό τους που τον γνωρίζουν πλέον ότι είναι Johnny Utah, πριν πέσουν κάτω ενώνουν όλοι τα χέρια τους στον πολύ γνωστό κυκλικό σχηματισμό και με αυτόν τον τρόπο αδελφοποιούνται μέσα από μια έκρηξη αδρεναλίνης που και αυτή τους περνάει στο αντίστοιχο μεταφυσικό σημείο όπου οι κοινωνικές συμβάσεις, οι εχθρότητες δεν μετρούν μπροστά στην αναμέτρηση με τη φύση που μας δείχνει τόσο λίγους, και ο Isham μεγαλουργεί εδώ μουσικά. Στα χίλια, in thousand feet pool, τράβηξε το αλεξίπτωτό σου. Αμδέ όμως είναι τέτοια η συγκίνηση που δεν τραβάει το αλεξίπτωτό του, θέλει ακόμα την πτώση. Και η μουσική καλά το κάνει ξεκάθαρο. κύριος Ηλιάδης τεχνιέντος μας πέρασε στη μουσική από την επόμενη ταινία 24 χρόνια αργότερα, όπου ο συνθέτης Tom Holkenbrock επενδύει μια ακόμα σκηνή. Ενώ στην ταινία του 1991 η δοκιμασία, η μεγαλύτερη, είναι αυτή η πτώση που είναι και συγκλονιστικά κινηματογραφημένη, εδώ στο remake του 2014 η συνεχίζει η ομάδα που είναι πλέον δεμένη μετά από την πτώση στις Άλπεις να κάνει και άλλη μια πτώση. Εδώ πάνω από τις απόκρημνες περιοχές ενός βουνού το οποίο είναι χιονισμένο και το οποίο πρέπει να κατέβουν αφού προηγουμένως το ζυγίσουν, και είναι σε δύο δόσεις η μουσική. Στην πρώτη, συγκλονιστική, όπου είναι πετυχημένη, φτάνοντας όμως σε ένα όριο που και οι πιο τολμηροί ακόμα φοβούνται να ξεπεράσουν. Και εκεί αρχίζει η δεύτερη κατάβαση. Λοιπόν, η κατάβαση φτάνει σε ένα σημείο εδώ που ακούμε, που σταματάει η μουσική, του αδύνατου, όπου εκεί πλέον κάποιος αναμετριέται πλέον με το θάνατο. Αλλά κάθε αμφισβήτηση σε αυτή τη δεύτερη κατάβαση που αποφασίζει να κάνει ο ήρωας, ο Ιούντα, ο οποίος είναι βασιλικότερος του βασιλέως, πλέον είναι ξεκάθαρο ότι δεν μπορείς να γυρίσεις πίσω. Γι' αυτό και η μουσική, η καταπληκτική αυτή η μουσική, έχει ακόμη μεγαλύτερη ένταση, περισσότερα κρουστά και δημιουργεί ένα ξέφρενο αγώνα με την ταχύτητα, τον ηρισμό και το θάνατο τον ίδιο. Για όσους δεν έχουν δει το έργο, στο σημείο που κόβεται η μουσική απότομα και αρχίζει αυτός ο θρήνος, ένας από τους τέσσερις έχει φύγει από τον κρεμό προς την Άβυσσο και δεν υπάρχει περιθώριο για θρήνο. Αυτό είναι το συγκλονιστικό στο έργο. Ο καθένας είναι υπεύθυνος για τον εαυτό του και από τη στιγμή που έχει ζήσει στο όριο τη ζωή του, δεν την έχει αφήσει να χαθεί, τότε αυτός έζησε καλά. Οπότε η μουσική δεν δημιουργεί κανένα θρήνο, εκτός ίσως από το σημείο στο οποίο η κοπέλα επανέρχεται για να θυμίσει στον αφελή ήρωά μας, στον καινούριο αυτό συστημικό τύπο ο οποίος έχει μπει μέσα σε όλους αυτούς τους ιερουργούς της σχέσης με τη φύση, τους τέσσερις παράτολμους αθλητές των ακραίων σπορ, ότι αποτελεί και αυτός τη συνέχεια μιας παράδοσης του Οζάκη. Ο Ζάκη ήταν αυτός ο Ιαπωνέζος οραματιστής μιας καλύτερης σχέσης με τη φύση που καταστρέφουμε και ο οποίος σκοτώθηκε ενώ θα μπορούσε να έχει ολοκληρώσει και τους 8 κύκλους των μεγάλων αυτών κατορθωμάτων στον τρίτο, γιατί μπήκε στη μέση όταν ένα φαλαινοθυρικό επιτέθηκε σε μια ομάδα από φάλαινες και έβαλε το σκάφος του προκειμένου να σηματοδοτήσει την βαθύτερη πεποίθησή του απέναντι σε αυτό το οποίο κάνει, πληρώνοντάς το βέβαια με τη ζωή του. Και αυτό αφήνει έναν απόϊχο μιας αίσθησης ενός χρέους και ενός κινδύνου. Ο δε συνοδοιπόρος του λίγο πριν πεθάνει δεν ήταν άλλος από τον Μπόντι, τον αρχηγό της ομάδας που συνεχίζει τώρα τα κατορθώματα και ο οποίος κατηγορείται για όλα αυτά τα δίθεν εγκλήματα, που μόνο εγκλήματα τελικά δεν είναι. Και βεβαίως μετά από αυτή τη συζήτηση που έχει με την Σαμσάρα, η οποία είναι η γυναίκα μέσα στην ομάδα, ο Τζόνι, ο φίλος μας, ο Γιούτα, ο κρυφός ας πούμε αστυνομικός μέσα στην ομάδα, δεν μπορεί να αντισταθεί στην πρόκληση της και έτσι περνούν τη νύχτα μαζί. Και εξού και βεβαίως η πολύ τρυφερή μουσική που ακολουθεί. Όμως η συνέχεια δεν μπορεί να αλλάξει τον ρυθμό της και τον παλμό της και εδώ σε μία ακόμη προσπάθεια να δημιουργήσουν τις συνθήκες για την επόμενη σειρά των κατορθωμάτων τους, κάνουν όπως οφείλουν οι ίδιοι στη συνείδησή τους το επόμενο παράτολμο σχέδιο, δηλαδή ένα κομβόι από φορτηγά που μεταφέρουν χρυσό, το ξαναστέλνουν πάλι πίσω μέσα στη γη, σώζοντας βέβαια τους ανθρώπους, αλλά ακυρώνοντας την ομάδα φρούρησης που τα παρακολουθεί και ταυτόχρονα με δυναμίτη καταστρέφοντας ένα βουνό. Αυτό το εγχείρημα από μόνο του αποτελεί ίσως το πιο παράτολμο και παλαβό πράγμα, δεδομένου ότι δραπετεύουν βουτώντας πάλι στο κενό με αλεξίπτωτα, αφού έχουν δημιουργήσει όλη αυτή την καταστροφή του κομβόη. Εδώ η μουσική που έχει γράψει βρίσκεται επίσης στο πνεύμα του υπεράνθρωπου, του εξωπραγματικού ας πούμε, δεδομένου ότι αν σαν σύλληψη αλλά και σαν θέαμα το βουνό που γκρεμίζεται από δυναμίτες και καπακώνει όλα τα φορτηγά και τα οποία γκρεμίζονται και αυτά και ο χρυσός επιστρέφει στα έγκατα της γης, εκεί από το οποίο τον τραβήξανε οι άπλιστοι συστημικοί άνθρωποι της φιλοσοφίας το κέρδος μου, το κέρδος σου και η χασούρα σου και εγώ είμαι ο καλύτερος, μπροστά στην ισορροπία με τη φύση, αποτελείται από ελάχιστες νότες που γιγαντώνονται, όπως άλλωστε όλα τα σπουδαία πράγματα, από την πεποίθηση της ορχήστρας, αντίστοιχη με την πεποίθηση των ηρώων. Thank you. Αυτό πλέον δημιουργεί μια σειρά αποκλιμακώσεις. Φτάνουμε προς το σημείο δηλαδή της κορύφωσης του έργου και στις δύο περιπτώσεις, και στο 1991 με τη μουσική του Mark Isham και στο 2015 με τη μουσική του Tom Holgenbrock, του Ολλανδού. Εδώ και οι δύο καταλήγουν πλέον, αφού τους έχει στριμώξει το σύστημα πάρα πολύ, και οι δύο ομάδες, δηλαδή και στη μία, η ίδια ομάδα είναι, αλλά και στα δύο διαφορετικά έργα, σε μια σειρά από ληστείες τραπεζών. Βασικά η κορυφαία τους και τελευταία ληστεία είναι και η πιο δραματική από όλες, διότι εκεί αρχίζουν για πρώτη φορά να ανταλλάσσουν πυροβολισμούς με τους αστυνομικούς, ενώ μέχρι πρότινος ήταν τόσο προσεκτικοί ώστε να είναι εντελώς ειρηνικές οι διαδικασίες. Αυτό δημιουργεί και μια σκαμπή και στη μουσική προσέγγιση, η οποία πλέον αγριεύει. Δεν θα ακούσουμε βεβαίως όλα αυτά, αλλά θα ήθελα να παραθέσω και την μουσική του Holgenbrock για τις συγκρούσεις αυτές, οι οποίες καταλήγουν σε έναν αιματηρό αποδεκατισμό των ομάδων, αφήνοντας τελικά τους δύο ήρωες, τους δύο κύριους, τον Μπόντι και τον Γιούτα, να αναμετρηθούν στο τέλος. Είναι μια σειρά από, στην περίπτωση του remake, μεγάλες εκπλήξεις, στην περίπτωση την πρώτη επίσης μια διαδικασία αποχαιρετισμού όλων των ηρώων, μιας και τραυματίζονται και σκοτώνονται και οι μεν και οι δε. Πιο πολύπλοκη το remake, αλλά θα ήθελα τη μη Σένεκεν, και πριν φτάσουμε στο μεγαλειώδες φινάλε όλων νοήματα, να ακούσουμε λίγο από αυτές τις εντός εισαγωγικών άγριες μουσικές που μας βάζουν λίγο στο πνεύμα της δράσης και του δράματος που επικρατεί. Πρέπει βεβαίως να πω ότι στην πρώτη σκηνή, στην πρώτη ταινία, δεν υπάρχει η γυναίκα, είναι φίλη με τον ηρωίδα, είναι φίλη και ενώνονται στο τέλος με τον Γιούτα, διότι τη σώζει αφού προηγουμένως κερδίσει μια σειρά από συμπλοκές με τους αντιπάλους του, ενώ στη δεύτερη περίπτωση η κοπέλα είναι μέλος της ομάδας και μάλιστα σε μια αναμέτρηση face to face τη σκοτώνει, και αυτό είναι το μεγάλο δράμα στην δεύτερη εκδοχή που δεν το περιμένει κανείς, αλλά ήταν ταγμένη και την κλαίει βεβαίως, γιατί του χάρισε στιγμές καταπληκτικές, αλλά δεν ξεχνάει ότι και η ίδια τη στιγμή που αναμετρήθηκαν είχε προτείνει το όπλο της για να τον σκοτώσει, οπότε ήταν ζήτημα ποιος θα είναι πιο γρήγορος, αν και αφήνει ο σκηνοθέτης την υπόνοια ότι αυτή η γυναίκα δεν καθυστέρησε λόγω αδυναμίας, αλλά δεν θα ήθελε να τον σκοτώσει. Τέλος πάντων, η μουσική συνεχίζει την άγρια κατάβασή της στα άδυτα της ανθρώπινης ψυχής. Τώρα θα ήθελα να περάσουμε, αφού μπήκαμε και ακούσαμε και από τη μία ταινία και από την άλλη ακριβώς τις μουσικές που είναι, που επενδύουν τις σκηνές της ληστείας, θα ήθελα να πάμε λίγο σε ένα πιο ήσυχο, πριν φτάσουμε στο μεγάλο λιώδες φινάλε, σε ένα πιο ήσυχο σημείο. Εκεί που στην πρώτη ταινία βρίσκει επιτέλους την κοπέλα μέσα στην έρημο, την έχουν αφήσει ελεύθερη, αφού έχει καταφέρει και έχει κυνηγήσει τους πάντες, αλλά έχει χάσει τον μεγάλο αρχηγό, δεν ενδιαφέρονται να τον σκοτώσουν, του χαρίζουν την κοπέλα και εκεί μέσα στην έρημο για λίγο ξαναβρίσκει την ανθρωπιά του, και είναι ένα ωραίο σημείο. Κυρίες και κύριοι, τώρα βρισκόμαστε στο εκπληκτικό φινάλε. Και στις δύο περιπτώσεις, ο Μπόντι, ο αρχηγός των οικολογικών τρομοκρατών, έχει φύγει μόνος του, όλοι οι άλλοι έχουν σκοτωθεί. Είναι μέσα στη μοναξιά του και στην πρώτη σκηνή, στην πρώτη ταινία, στην τελική σκηνή, βρίσκεται σε μια σκοτεινή στιγμή της ημέρας, όπου βαριά μαύρα σύννεφα και άνεμοι βρίσκονται σε μια παραλία. Αλλά ακόμη πιο σκοτεινό είναι το τεράστιο κύμα των 30 μέτρων που έρχεται από μακριά, σκεπάζοντας τον ουρανό, και βρίσκοντας στην παραλία μόνο μία φιγούρα που κοιτάζει προς τον ορίζοντα. Εκεί ο αμήλικτος κυνηγός του και φίλος του, σχεδόν αδερφός του θα μπορούσε να πει κανείς, τον βρίσκει μετά από μια σειρά αναζητήσεων σε όλο τον πλανήτη, κυνηγώντας και αυτό στα κύματα, γιατί θέλει να τον συλλάβει. Όμως όταν βρίσκονται μαζί στην παραλία, κοιτάζοντας το τεράστιο κύμα των 30 μέτρων, γυρίζει και του λέει άλλος: «Πού έχω να πάω? Είσαι αδερφός μου. Τι θες να με συλλάβεις? Αφού δεν έχω να πάω πουθενά. Άσε με για τελευταία στιγμή, τελευταία φορά, να ταξιδέψω πάνω σε αυτό το κύμα». Και αυτή η σιωπή, η αναμονή, η σχεδόν τελετουργική διαδικασία της ολοκλήρωσης της σχέσης τους και το φινάλε του έργου συνδέεται με αυτή τη μουσική, η οποία σαν στρατιωτικό άγημα, σαν να πηγαίνει κάποιος προς την, στο Γολγοθά του, σαν να λέμε, τον ανοίγει προς το πέλαγος, έχοντας αλλάξει τις τελευταίες αντρίκες κουβέντες μεταξύ τους και έχοντας χωρίσει πλέον, βλέποντας το φίλο του μέσα στο κύμα, το μαύρο, το σκοτεινό, να ανεβαίνει όλο και πιο ψηλά.
Good for you. That's real good. You're gonna be a big hero now. But look at it, Johnny. Look at it! This is a once-in-a-lifetime opportunity, man. Just let me go out there. Let me get one wave before you take me. One wave. Now, where am I gonna go, man? Cliffs on both sides. I'm not gonna paddle to New Zealand. My whole life has been about this moment, Johnny. Come on, compadre. Come on.
Καθώς λοιπόν πλησιάζει το κύμα και αναμετρίεται πλέον σε αυτά στις τελευταίες στιγμές του έργου, και ο άλλος ήρωας ταυτόχρονα κάνει το ίδιο, και οι δύο αυτές οι μουσικές, οι επικές στις στιγμές που βρίσκονται σε πλήρη απελευθέρωση και οι δύο ήρωες με τα στοιχεία της φύσεως, και ολοκληρώνουν την πορεία τους, η μουσική έχει συνάφεια και στον Χόλκεμπροκ και στον Ίσαμ. Θα σας αφήσω λοιπόν με την επική ολοκλήρωση και των δύο έργων, δίνοντας το στίγμα για μια πορεία η οποία ξεκίνησε με όλες τις καλές προθέσεις και μετέφερε μέχρι και στο τέλος όλη τη διάθεση του ανθρώπου να ξεπεράσει τις ανθρώπινες συμβάσεις, αντιμετωπίζοντας κυρίως τα δικά του προσωπικά προβλήματα με όλο το θάρρος και την αυταπάρνηση ενός έντιμου ανθρώπου, μιας έντιμης συνείδησης. Και γι' αυτό η μουσική βρίσκεται ακριβώς στο ίδιο μήκος κύματος του επικού, του δοξαστικού, της δικαίωσης. Ήταν η μουσική για το Point Break των δύο συνθετών Mark Isham και Tom Holgerbrook εδώ με τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη σε μια ζωντανή εκπομπή που ολοκληρώνεται σήμερα με την μουσική του Holgerbrook από το remake του 2015, αφήνοντας τα κύματα να παρασύρουν για μία ακόμη φορά τον ήρωα στο δικό του μοναχικό ταξίδι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για μία ακόμη φορά τον κύριο Ηλιάδη. Μέχρι την επόμενη, ο Mark Isham και ο Tom Holgerbrook στις πολύ καλές σου στιγμές για το Point Break του 1991 και του 2015 αντίστοιχα. Μέχρι την επόμενη, καλή συνέχεια κυρίες και κύριοι.